Kadhalika baada ya siku ya kesho ya Arafa, na hayo ndio yanopatikana katika Arafa, mwespidi kidogo kuandika, kuna siku ya kuchinja. Baada ya siku ya Arafa kuna siku ya kuchinja ambayo ni Idi. Nitalizungumza jambo la kuchinja, halafu nitalizungumza upande wa Idi na katika yale yanopatikana katika namna ya kusali Idi na mengineyo. Tayib. Siku hii ya Idi Allah Subhanahu wa Ta'ala amemwamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam siku hii ya kuchinja. Amemwamrisha Allah Jalla wa Ala mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwa kumwambia fasalli li rabbika wanhar. Haya maneno tunafahamu haya ni maneno ambayo yapo katika sura hizi za mwanzo mwanzo kifungua mashafu hizi kwa huku nyuma katika juzuu ya 30. Sawa bwana? Allah Jalla wa Ala anasemaje? Ana zabibu kusema Allah Subhanahu ha inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika, basi sali kwa ajili ya Mola wako, wanhar, na uchinje. Na ndio maana katika aya hii wakachukua wanachuoni kwamba kumekiwa sheria katika sala ya Idi hii al-adha kwamba mtu anatakikana kwanza afanye nini? Asali, halafu ndo achinje. Na zimekuja hadithi kutaja yule ambaye atakayechinja baada ya sala, basi mtu huyu kichinjo chake kitakuwa ni katika vichinjo vyenye kukubaliwa na Allah. Tunaelewana uzuri hapo eh? Kwa maneno haya Allah Subhanahu na maneno ya Mtume عليه الصلاة والسلام katika hadithi nyingi zilizokuja kwamba kichinjwa cha Arafa kichinjwa cha siku ile ya kuchinja kinachinjwa baada ya sala, watu akimaliza kusali sawa bwana wanaenda kuchinja. Na ndio maana katika maelekezo ambayo tumewekewa katika sala ya Idi tutakuja kuyasema ni kwamba watu wanatakikana waiwahishe sala hii ya Idi al-Adha tofauti na ile sala ya Idi al-Fitri. Idi al-Fitri kidogo icheleweshwe ili watu wapate kula tende, kwa sababu kabla ya kwenda katika musalla wa Idi katika siku ya Idi al-Fitri watakana kidogo ule tende, sababu witran walau ni 3 au 5 au 7 kama hivyo ule, kwa kuichelewesha ile sala. Ama Idi al-Adha watu wanatakikana waiwahishe ili watu wapate kurudi kwa ajili ya kufanya nini? Kuchinja. Tunaelewana uzuri hapo eh? Kwa hiyo tunapata kidogo kwa sura mbalimbali kuhusiana na masuala ya Idi, hapo hapo tutakuwa tunafahamishana baadhi ya vitu kwa kadri ya muda wetu eh. Tunaelewana uzuri hapo eh? Naam. Tayib. Tulisema kwamba katika masiku yaliyokuwa bora katika mwaka mzima ni masiku mangapi? 10. Ma min ayamin Mtume sallallahu alayhi wasallam asema afdalul ayami dunya 10 Dhulhijja. Bora ya masiku ya dunia ni masiku 10 ya Dhulhijja. Na ndani ya masiku haya 10 ya Dhulhijja haya kuna siku ambayo iliyokuwa bora zaidi kuliko nyingine. Na ni siku ipi hiyo? Ndio hiyo siku ya kuchinja. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam inna a'zama al-ayami 'inda Allah ta'ala yawmun nahri. Hakika siku bora mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala ni siku ya kuchinja. Kwa hiyo masiku yaliyokuwa bora mbele Allah Jalla wa Ala ni masiku 10. Na ndani ya masiku 10 kuna siku iliyokuwa bora zaidi kuliko zile nyingine, ambayo ni siku ipi hiyo? Ni siku ya kuchinja, yaumun nahar. Sawa eh? Kwa sababu zinamwagwa damu kwa ajili ya nani? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watu wanachinja kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunaelewana uzuri hapo eh? Tunafahamiana eh? Naam. Na katika huu upande wa kuchinja, ikhtisaran kwa ufupi. Tayib. Na katika huu upande wa kuchinja, vichinjwa vinavyotakikana vichinjwe ni vichinjwa vipi? Ha? Nani? Ngamia, ng'ombe, mbuzi, kondoo, kuku, kuku hayumo sio? Sawa bwana. Usije ukatafuta kuku ukasema unachinja. Sawa bwana, kuku hayumo. Bali anaanzia ni nani? Kondoo. Nani mbuzi na kondoo, ng'ombe na nani? Ngamia. Ama una kuku wako unataka kuchinja, unatamani siku, unatamani kula kuku siku ile ya Idi, basi chinja. Hujakatazwa, tumeelewana hapo eh? Lakini hakitahesabika ni katika vile vichinjwe ambavyo vinavyotakana vifanye nini? Vichinjwe. Sawa bwana, wanyama wanaochinjwa mimba hii matil an'am katika wanyama hoa ni wanyama wangapi? Wanne. Mbuzi, kondoo, ngamia na ng'ombe. Tunaelewana hapo eh? Naam. Mbuzi na kondoo. Mbuzi na kondoo wanasema wanatakana awe mbuzi na kondoo awe amefikisha mwaka mmoja. Mbuzi na kondoo anatakikana awe amefikisha mwaka mmoja. Tunaelewana uzuri hapo eh? Japokuwa ndani yake katika hili wakasema vile vile katika baadhi ya wanachuoni itafaa eh, hata kwa kufika miezi mitano, lakini katika kauli iliyokuwa al-arjahu arjahul qawl ni ile kauli ambayo ya kufikisha mwaka mmoja. Mbuzi awe amefikisha mwaka mmoja na awe ameepukana na aibu, aibu mbalimbali labda za chongo au aibu hizi na zile. Sawa, awe ni mnyama ambaye yupo katika hali nzuri, afya, asiwe mgonjwa mgonjwa, asiwe labda mlemavu, sawa bwana, wala asiwe ana hali ya dhaifu, pengine si mgonjwa lakini hali yake ni dhaifu, la asiwe katika hali kama hizo. Hizo ni katika baadhi ya sharti za kuchinja. Nazungumza haraka haraka kwa sababu ya muda. Sawa bwana, hizo ni katika baadhi ya masharti ya kuchinja. Sawa bwana, aibukane na aibu kama hizo, huyo mnyama nitakana achinjwe. Na mbuzi ama kondoo anatakikana achinjwe na mtu huyu mtu mmoja tu. Sawa bwana, mtu mmoja tu, lakini itafaa kuweka wakala. Wakala ni nini? Wakala kwa mathalan mimi hapa na mke na nina watoto. Sawa bwana, na uwezo wa kuchinja mbuzi mmoja tu. Sawa bwana, kwa hiyo ninachinja mimi pamoja na watu wangu wa nyumbani. Tunaelewana uzuri hapo eh? Kwa hiyo kile kichinjwa ninahesabika mimi ndio ambaye nimechinja. Sawa bwana, lakini vile vile zile thawabu za kuchinja na watu wangu wa nyumbani pia zitawafikia. Lakini mchinjaji ni nani? Mmoja tu. Tunaelewana uzuri hapo eh? Nimesahau kidogo kuzungumza nukta ya msingi sana katika baadhi ya mambo ambayo mtu anatakana ajiepushe nayo. Kwa yule ambaye aliyekuwa na nia ya kuchinja, likiingia tu kumi hili la Dhulhijja, katika mambo ambayo mtu anatakana ajiepushe nayo ni kuondoa kitu katika nywele zake au kucha zake. Imekuja hadithi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, man arada al-udhiyata, anaitaka kuchinja, fala yamassa min sha'rihi wa adfarihi shay'an. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam anaitaka kuchinja udhiya, likiingia tu hili kumi, yani ile siku ya mwanzo kabisa litaku kuingia pale, na mtu akawa anania kutaka kuchinja, basi anatakikana asitoe chochote katika nywele zake wala kucha zake. Tunafahamiana uzuri hapo eh? Hii ni nukta ya msingi sana ambayo watu nitakana zingatia. Haya, vipi je yule ambaye sasa pengine alikuwa hajui hili na anataka kuchinja? Sawa eh? Alikuwa hajui hili na anataka kuchinja, na ndio kama siku ya leo mtu anataka kuchinja, vipi ndio asichinje kwa sababu labda akatoa kanyoa nywele zake au kucha zake? Bali atachinja. Sawa eh? Atachinja mtu huyu kwa sababu alikuwa hajui. Tunafahamiana uzuri hapo. Na ndio mambo yale tunahimizana kwamba katika swala la kusoma, ili kwamba kabla ya kutekeleza ibada isome hiyo ibada. Ukishasoma hiyo ibada utapata kuelewa yepi ambayo unastahili wewe kufanya nini kuyafanya. Sawa bwana? Ama itaruhusika kwa yule mtu ambaye pengine ana katika hizi nywele zake au kucha zake, hasa katika upande wa kucha. Tumekatazwa tusitoe nywele wala kucha. Sawa bwana, wala ngozi, nimekuja hadithi wala basharati hii, wala ngozi yake. Sawa bwana, ikiwa mtu anahofia lau ataviachia hivi vitu, kwa mathalan ataachia kucha na kucha zake pengine zishakuwa kubwa, na kadri anavyoziachia zile kucha zinachukua uchafu, na yeye huyo mtu anakula, usio unakula kwa mkono wako, na kwenye mkono wako ndo kuna kucha ziko kubwa na zinachukua uchafu, mtu akahofia madhara, basi ataruhusika kwa sababu ya kuhofia kwake madhara ya ule uchafu utamdhuru, basi ataruhusika kuzitoa kwa ajili ya ile dharura ya nini? Dharura ya uchafu, kuhofia madhara. Tunaelewana uzuri hapo eh? Kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la dharara wala dhirar, hakuna kudhuru wala kudhuriwa. Yani wewe usimdhuru mwenzako wala wewe usidhuriwe, yani usifanye jambo ambalo wewe utakalokupelekea ukadhurika, usilifanye hilo jambo. Tunaelewana uzuri hapo eh? Tunafahamiana uzuri mpaka hapo? Naam. Kwa hiyo haya ni katika masala ya kuchinja. Na kuchinja tumesema ni baada ya kufanya nini? Baada ya kuswali. Kuchinja ni baada ya nini? Baada ya kuswali ndio watu watatoka wakafanya nini? Wakachinja. Na masiku ya kula nyama, kuna masiku yanaitwa ayyamut tashriq. Masiku ya kuuka nyama ama ya kuanika nyama na kula. Ayyamut tashriq inakuwa ni mwezi 11, 12 na mwezi 13. Haya masiku matatu haya yanaitwa ayyamut tashriq. Sawa, ukija kuuliza taja masiku ya tashriq, uyajue haya ndio masiku ya tashriq. Mwezi 11, 12 na 13. Tunaelewana uzuri hapo eh? Kadhalika katika upande wa ng'ombe. Katika upande wa ng'ombe yafaa mtu, wafaa watu saba. Wafaa watu wangapi? Watu saba wakashirikiana kwa ng'ombe mmoja. Yaani tumesema kwa mbuzi na kondoo ni mtu mmoja tu, sio? Lakini kwa ng'ombe itafaa watu wakawa saba wakashirikiana katika kuchinja kwao. Pengine ng'ombe yupo anauza milioni moja na nusu hapo. Sawa bwana? Anauza kiasi gani? Milioni moja na nusu. Tukatoa kiasi kiasi kila mmoja kwa wale watu saba mpaka ifike milioni moja na nusu, tukachinja watu wote wale saba watahesabika kwa wamechinja ng'ombe huyu. Yaani watu watahesabika kwa wamechinja, wamechinja. Tumeelewana hapo eh? Tunafahamiana uzuri hapo. Sisi tumeelewana katika hii nukta hii ya kushirikiana katika kuchinja. Sawa bwana? Naam. Sasa hili jambo lieleweke. Natani tatanbihi, msije mkaona labda nyinyi wanafunzi haya mambo hayakuhusuni. Haya mambo yanakuhusuni nyinyi, kwa sababu nyinyi ni Waislamu. Kwa sababu hapa haya mambo tunazungumza ni ya Waislamu. Watu wameacha kazi zao wamekuja hapa kukuelewesheni mambo ya dini yenu ya Uislamu. Kwa sababu nyinyi ni mambo haya yanakuhusuni. Na nyinyi ndio kuanza kwenu kuyatekeleza haya mambo. Tunaelewana uzuri hapo eh? Kwa hiyo na wewe watakikana ujihimu. Tukianzia yote tuliyozungumza katika mambo ya kufunga Arafa, mambo ya kuchinja, kama una mbuzi wako kwa nyumbani, chinja. Tunaelewana uzuri hapo eh? Wewe labda amini kwa shule nitachinjaje mwalimu? Hao wa nyumbani waambie wakuchinjie katika mbuzi zako mmoja, kuachinje mmoja wale. Tunaelewana uzuri hapo eh? Kadhalika katika hichi kichinjwa wamezungumza baadhi ya wanachuoni kwamba itafaa hichi kichinjwa kikagaiwa katika mafungu yafuatayo. Sawa bwana? Fungu la kwanza likawa ni fungu ambalo la kula wewe mwenyewe na familia yako. Fungu la pili likawa ni fungu la kuwalisha masakini. Sawa bwana? Fungu la tatu likawa ni fungu la zawadi, hadia. Tunaliita hadia, yani zawadi. Zawadi anapewa nani? Zawadi wanapewa wale katika al-aghniya, matajiri wale. Wanapewa katika zawadi. Sawa bwana? Haina maana kwamba mtu ambaye ana uwezo, ana mali, ana fedha kwamba asipewe zawadi eh? Naye pia vile vile anapewa. Katika zawadi za kupewa ni hizi za siku ya Eid. Eid al-Adha ukichinja basi utagawa katika ile sehemu ya nyama yako. Lakini wanasema, wanachuoni kwamba jambo hili sio wajibu. Kwamba labda usipoigawa hii nyama kwamba labda utapata dhambi. Utapata dhambi, sio wajibu. Lakini katika mambo ambayo yanapendezeshwa, mtu akachinja, akachukua sehemu ya nyama yake akala yeye, akawapatia masakini na sehemu nyingine akawagaia, akatoa zawadi kwa al-aghnia, kwa matajiri. Tunaelewana uzuri hapo eh? Hii ni katika faida nyingine muhimu sana katika masaili ya kuchinja. Huenda pengine kuna faida kadhaa zimenipita katika haya masala ya kuchinja, lakini kwa sababu ya uchache wa muda wetu ndio maana tunazungumza hivyo. Lakini katika haya masiku ya at-tashriq, masiku haya ni masiku ambayo ameyataja Mtume sallallahu alaihi wasallam, ayyamu at-tashriqi ayyamu aklin wa shurbin wa dhikri llahi azza wa jalla. Masiku haya ya kuuka nyama haya ni masiku ambayo ni ya kula na kunywa, na ni masiku ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa haya masiku matatu haya, mwezi 11, 12 na 13, haya ni masiku ambayo ya kula na kunywa. Na ndio maana ikawa idi ya idi ya idi hii izidi idi zikawa ni ngapi? Zikawa ni siku ngapi? 4. Lakini Eid al-Fitr ni siku ngapi? Ha? Ni siku ngapi? Ni siku moja tu. Tunaelewana uzuri hapo eh? Eid al-Fitr ni moja, ama Eid al-Adha zinakuwa ni ngapi? 4. Siku ya kwanza ya kuchinja, siku ya tatu ni siku ya kula na kunywa na kumtaja Allahu Jalla wa Ala. Tunaelewana hapo eh? Naam, tuishie hapo katika upande huo wa masala haya. Tuje sasa katika upande wa Eid. yani ile swala ya Eid na kusudia